Yesu te fa ne ganele nyami, karankun wo mwo nye nunani mwunanya donu. Wo bon Yesu dwen se o, Yesu ye sepete, ye bon Yesu dwen se o, eba bon na dwen si, dinji on. Tobe sa, wo na dinyan la tige wu fa donu. Wo na ban Yesu ra, go sepe na noya awore. Ma ban go nyanfale la dewa. Wo na ni nituru jwana, ma to fade, dinyan la tige wu sen donu. Wo katu wo bon Yesu ra dwen si, wo bon ngablare ba don jansong. Wona ba agban mudini de la jona ma agban tu erade agban do chrétien de la agban chrétien de la donu tonya wo ko tu esa bon sore wo bon ngabla la din wo ba sutana la nya wona ba gonya nge wo gefa jona a ma to fade wona go go fa wo ba tamaji be san sutana na e jira wo ma ma to fade wo la kerum wo bon fe donu abon kire wo abon tan wo wo bon mudin yew wo kerum yew donu wo kire ja firara wo kerum jona Adama ko awara kere unkulara, wo kere unte jurumu konya, mujini, tako kwila. Donu sa, wo kere u donu, nga blara kwan saniya mara jadu, nga blara jadidu. Tobe sa jachima doni turu, wo kakan wo le kere donu. Wo nana agwa tande da, walma wa agwa kwile da nye mwabi kwenda wa. Ka nana jibe wara de, e ka jiba pew. Ana bo shwambe nye kwan pew, wo nana bo nyokoron. Wo ebana funkore yu kwa jona, wo ebana fumborore yu kwa, wo eba duru kwa baye. Waka kento sepe jiba. Tobo isa, anana adyengu nya penade. Wona ba kretien sobe nou. Wobon mojin yew. Tobo isa, ora njine latike. Toko dede neba osode. Woji ngula, ako kretien bere da anaba sode. Kretien kakan, e ngabla re goma kun asifika. Ese eba nitama jibe don kada on. Yesu to sinana gite sepe.